Καρδέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам в ефира на Радио К2 разговора с български политици по най-важните теми на деня и на нас, българските граждани. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, с една тежка, безспорно, лоша новина. Днес е траурен ден в Европейския съюз.
Така.
Във връзка с катастрофата на германския самолет над френска територия. Но аз имам един въпрос, който се отнася вероятно до психиката на всеки един от нас и до голямата тема за обединена Европа. В България усеща ли се деня на траур, според вас?
Аз лично искам да изразя на първо място своето съболезнование към загиналите. Става въпрос за...
Към близките на загиналите.
Става въпрос за много тежка трагедия.
Точно така.
В която са намесени деца и това наистина са такива моменти, в които всеки един от нас трябва да има така честа да замълчи. Аз лично и колегите обсъждахме въпроса и наистина настроението не е добро.
Mm-hmm.
Определено днес си е ден на траур за цяла Европа.
Това означава, че ние наистина сме част от обединена Европа, нали?
Ами аз не знам дали точно това означава, че сме част от обединена Европа.
Не, дори в такива моменти, Защото за освояването на еврофондовете, за гарантирането на сигурността и така нататък, е ясно, че сме част от Европа. Но дали и емоционално, психически, всеки един от нас, българите, се чувства част от тази обединена Европа? Става ясно в такива дни.
Вижте, всички ние сме хора и трябва да съпреживяваме човешките трагедии. Дали ще става въпрос за цунами в Япония, mm-hmm. или ще става въпрос за наводнение в Чили, или за такава трагедия със самолетна катастрофа, ние трябва да бъдем хора и да имаме своите човешки чувства. А иначе това, че Европа ни е помагала на нас в тежки моменти и ние трябва да се чувстваме съпричастни и също да помагаме по някакъв начин, дали морално, дали финансово на Европа, когато тя изпитва тежък момент, абсолютен факт. Това е съюза и ние сме част от него.
Днес, когато се подготвях за разговорите с българските политици, си написах тема Сърница и въпросителна. Не, че Сърница, най-новата община на България, има измеренията на национално явление. Не, че там се прави репетиция за бъдещите местни избори, някой би казал, но според мен не е така. Но в Сърница се явиха няколко важни обстоятелства. Първо, че така или иначе ДПС успя да си спечели изборите. Второ, Реформаторския блок подкрепи на втори тур кандидата на ГЕРБ, но сякаш не достигна тази подкреп. Защо така се случи? И най-важният за мен е извод. Политиката на жълтите павета станала ли е политика на хората в България? Слушам вашия отговор.
Първо да коментирам Сърница, защото темата наистина е важна поради всички причини, които изброихте.
Да.
Хората,
а има и куп други, разбира се.
Анализаторите казаха, че това е предмостието на местните избори.
Да.
Местните избори има много време до тях.
Точно така.
Се съгласявам, че Сърница не е показателна за това какво ще бъде на местните избори. Показателно обаче, че това, за което вие говорите, жълтите павета, и което винаги е било обвинение към Реформаторския блок, се вижда, че в Сърница не е факт. Реформаторския блок е и в най-малките населени места. Той присъства, той има политика, има отношение към хората в смесени райони, колкото и малки да са те, визирам точно Сърница. И всъщност това е един от главните изводи, които можем да направим от тези избори. Реформаторския блок направи над 22%, което беше изненада за много, за нас не беше, защото това е резултат от наистина много сериозна работа в цяла България. Този реформаторски блок постигна успех в Сърница. Ние и участвахме на първия тур, нашия кандидат изкара не лош резултат, въпреки че можеше да бъде и по-добър, но в крайна сметка ние победихме на първия тур. На втория тур ние нямахме участие. Да, ние заявихме на национално ниво, че ще подкрепиме ГЕРБ, Така. Тъй като ДПС просто е нещо, което трябва да бъде изкоренено не само от националната и от местната власт, и ние сме против всички техни практики, които те използват в цяла България. Но това да подкрепиме ГЕРБ на национално ниво не означава, че всички хора можем да ги направляваме. Ние не работиме с роби или крепостни селяни. Хората имат собствена съвест. И когато те са преценили, че не желаят да, ако те са гласували за нашия кмет, не желаят да гласуват за кмета на ГЕРБ, това си е тяхно право. Аз мисля даже, че кмета на ГЕРБ може да си помисли защо не е успял да убеди тези хора да гласуват за него. И може да търси първо вината в себе си и след това в другите. Така че още...
Господин Делчев, чуваме ли се? Очевидно някакъв проблем има във връзката с Димитър Делчев. Да продължим с програма от студиото на Радио К2 и да се опитам отново да се свържим с Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Успяхме да възстановим връзката с Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Продължаваме, господин Делчев. Вие стигнахте до изречението, че кмета бившия на ГЕРБ, който се класира за втори тур, трябва да си направи за себе си извод, защо не е успял да привлече гласовете на Реформаторския блок.
Точно така. Не точно на Реформаторския блок, а на хората, които симпатизират на Реформаторския блок по места.
Да.
Всъщност, това е най-важното. Когато има неуспех, човек, анализирайки неуспеха, първо да види какви са били проблемите при него и след това да се обръща към своите коалиционни партньори и да търси проблема в тях. Ние, както казах и преди това, дадохме подкрепата, доколкото можем, но пак ще повторя, че хората не са крепостни селяни. Не можеш да ги направляваш какво да мисля. Това са свободно мислещи демократични хора.
Така е, така е, и не можем да очакваме обратното, но въпросите си остават. Например, в бъдещите местни избори, повече от ясно е, че явявайки се ГЕРБ самостоятелно и Реформаторския блок самостоятелно, до първия тур конкуренцията си е конкуренция. В нея включително и различни непозволени ходове се използват. Как ще превключите съзнанието на избирателите от първия за втория тур? Това е голям въпрос, над който трябва да се мисли. И второ, няма ли опасност, ако не можете да превключите, както се случи в Сърница, ще оцелее ли изпълнителната власт? Защото наслоените противоречия от местните избори няма ли да се принесат в централната власт?
Аз първо да ви питам, защо смятате, че навсякъде ще е необходимо ние да превключваме съзнанието на нашите избиратели? На много места може...
Може и обратното, разбира се. Аз не съм подчертала Реформаторския блок да превключи. Едната от двете конфигурации трябва да накара по някакъв деликатен начин своите избиратели да гласуват за другата конфигурация.
Всичко зависи. На местни избори, за разлика от национални избори, така? Там партиите не са толкова важни.
Да?
Там един много десен човек може да се яви спокойно от БСП и ако хората на места го харесват, ако предишната година са гласували за СДС, тази година да гласуват за БСП.
Или
обратното. Движение България на гражданите да привлече вот на, да кажем, малцинства. Няма никакъв проблем в това. Всичко е въпрос на личности. Тоест, в зависимост от това каква личност ще бъде издигната на място, ще зависи и това каква подкрепа, как ще може да бъде ангажирана тази подкрепа. Аз искам да отбележа, че в Сърница много от симпатизантите на Реформаторския блок отидоха и гласуваха за кмета на ГЕРБ на втори тур. Сега това, че част от хората не са били убедени от това, че той би бил добър кмет, е съвсем друг въпрос.
Така. За да приключим с Сърница, имам още един въпрос. Стана ли ясно, че пропагандни ходове като този, да се поканят жители на Сърница в Народното събрание, много се изписа по този повод в интерес на истината. И аз съм от тези журналисти, които не видяха реалния смисъл на идването на автобус с хора от Сърница в Народното събрание. Защо ги повикахте тези хора? Какво целяхте с пристигането им да станат глашатаи на колко велико е Народното събрание? Или какво се целеше? Защото такива безсмислени ходове не носят никакви гласове. Съжалявам, че ви го казвам, но то направи много силно впечатление.
Първо, това не е нещо, което Реформаторския блок или ние сме организирали.
Да, знам и затова питам как го оценявате.
честно да ви кажа, аз дори не съм разбрал и не съм бил част от тази ситуация на идването на хората от Сърница. Който ги е поканил, той да видите го него в крайна сметка. Но ние много често имаме гости от София област, например, да ви кажа, или от Благоевград, или от Кюстендил, области, които звънят и искат да посетят Народното събрание просто за да го видят.
Да, нямам...
От тях.
Разбира се, аз не съм против това да идват и така наречените отворени врати и всичко останало. Но пращането на една модерна линейка, довеждането на хората в Народното събрание, не изигра някаква роля в интерес на истината.
Не знам, за мен не е това начинът на правене на кампания.
Да.
Местни избори се правят с ясен кандидат, човек с безупречна репутация, който може да излезе, да каже на хората своите идеи за развитие на общината и да може след това да ги защити. И хората да могат да преценят дали си изпълни обещанието. Това е правенето на изборите. Всичко останало и популизма са далече сме.
Благодарен съм ви за този отговор, защото това е реалността. Отговорът вашия е всъщност отговор на реалността. Всичко останало е пропаганда, обещания на празни и наливане на празни надежди. Продължаваме нататък. От наблюденията на политическата ситуация в България се задава въпроса модела кой, смени ли се от модела свой? Няма как да не ви попитам.
Не. За съжаление, модела кой все още присъства на българската сцена. Разграждането на модела кой се оказа тежка задача, т.е. ние не сме изненадани, ние го обявихме това и в началото, когато се обявихме против този модел. И той се разгражда стъпка по стъпка. Всъщност, основата на нашите усилия, това са реформата в правосъдието и в сферата на сигурността. Видяхте първите резултати в сферата на сигурността с приемането на закона за МВР. Сега е внесен един пакет от закони, които за първи път в историята от 25 години ще регулират системата на разузнаването и на тази част от сигурността, която се отнася до разузнаването. А и очакваме съдебната реформа да бъде внесена като законопроекти в най-кратък срок, доколкото имаме уверение от министъра на правосъдието през април, така че да протече и в тази сфера това, което ние сме заявили като действия.
Вие се направихте, че не ме разбирате, защото добре, добре съзнавате какво ви питам.
Втората част.
Да, замени ли се с модела свой?
Първата част на отговора ми беше, че модела кой, за съжаление, все
не е разграден. Така е, вярно.
Не е разграден. А модела свой, аз мисля, че не е присъства и не може да стави въпрос за модела.
Много обвинения вече има към реформаторския блок.
Има обвинения. Това са опорни точки на колегите от БСП и от ДПС.
Не, оставете ги БСП. Оставете ги БСП. Помежду си вие се обвинявате в това. Лидера на ДСБ, спрямо лидера на СДС и така нататък.
Вижте, така, може би така изглежда от ваша гледна точка,
да.
Но истината е, че реформаторския блок е един и няма никакви противоречия в това отношение. Ние си работим добре в Народното събрание и с министрите. Сега, това, че в някакъв момент напрежението е дошло повече, имало по-такива реплики, които вече са схванати и са акселерирани в медийното пространство, си е проблем, който се изчиства. Крайна сметка.
Да.
Реформаторския блок е политическата сила, която има най-много експерти в редиците си. И това е общо признат факт. Ние предлагаме навсякъде хора, на компетентни хора за правилните места, хора, които могат да носят отговорност и хора, които могат да правят реформи. Това не е преяждане с власт, това е отговорността от властта. И в крайна сметка не трябва да забравяме, че ние сме коалиционните партньори на ГЕРБ. Ние предлагаме нашите предложения за кандидатури, ГЕРБ преценяват в крайна сметка.
Да.
Реформаторския блок има някакви позиции, но той не е взел цялата власт, както се опитват да внушат.
Той няма да може да вземете цялата власт, като си има предвид.
Не е нужно.
Бойко
не
Борисов и ГЕРБ, едва ли можете да я вземете цялата власт?
Не е нужно,
точно така.
За нашата част от сфера на отговорност.
Не смятате ли, че някои анализатори имат основание да допускат, че това е политика на Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, която напълва с кадри изпълнителната власт и в един момент, когато започнат незгодите от властта, те неминуемо идват и незгодите, те няма само позитиви от властта, има и негативи от властта, много лесно ще бъдат прехвърлени на вас и вашите кадри.
Вижте, ние сме поели тежка задача.
Така е.
Нормално е да носиме отговорност и тая отговорност да можем да я носиме с достоинство.
Да.
Защото аз прехвърлена отговорност не го приемам този термин. Аз и затова казах, че когато някой има на успех, той трябва първо да търси причината в себе си.
Да.
И това е нашия подход, това е моя подход. Вече какъв е подходът на господин Борисов, вие анализаторите може съвсем спокойно да се анализирате и да кажете. Ние си имаме министър на образованието, който си носи отговорност за реформата в образованието, имаме на здравеопазването, имаме на правосъдието. В крайна сметка ние не можем да носим отговорност за всичко.
Така е.
Нали? Това е
от
факт.
Вашите министри напред върви по всички социологически проучвания. Днес е излязло и на Сова Харис, потвърждава предишните на Галъп, на Exact Research, до някъде на Alpha Research. Та, напред върват министрите на здравеопазването, от вашите имам предвид.
Така.
Той прави най-силно впечатление, но сериозно изоставане се забелязва в правосъдния и образователния министър. Да не казвам, че при образователния министър има доста сложни явления, които трудно може да си ги обясни човек как проистичат от устата на един министър подобни твърдения. Как ще се справите с това изоставане на ваши министри? Ще изисквате повече от тях? Ще им давате готови формули? Как ще се подходи, за да може примера на Петър Москов да бъде последван от останалите представители на реформаторския блок?
Вижте, ние не ще обърнем внимание. Ние вече обърнахме внимание на нашите министри и на министра на образованието, и на министра на правосъдието, че реформите се бавят. И че за нас е ключово важно за реформаторски блок имам предвид, реформите да вървят с по-бърз темп. Сега аз разбирам тезата на колегите, че примерно промени в закона за съдебната власт се пишат бавно.
Да, и това е вярно.
Е доста на реформирана сфера, но истината е, че ние нямаме място за оправдание. И за това държиме на групите, които правиме всеки вторник, да присъстват министрите, за да ни информират редовно как се движат техните действия, с каква скорост ще бъдат внесени реформите. За сега имаме уверението, че наистина в най-скоро време ще видим и първите резултати.
Да.
Но ние сме нетърпими. Определено сме нетърпими и ако към чужите сме взискателни, към своите сме още по-взискателни.
Така. Дано да има ефект, защото наистина съдебната реформа вече е нож до кокъл опрял. Не само във вътрешен план, но и в международен. И понеже заговорих за международен, трябва да ви попитам за един отрасъл, който е на границата между българските интереси и външните интереси. Това е туризма. Безспорно изключително значение за българската икономика. Отрасъл с изключително значение. Там вече усещаме реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва. Не е тайна, че нашия туризъм много разчита на гости от бившия Съветски съюз. Какво ще направи държавата, за да спаси туризма у нас? Ще поставим ли проблема пред еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляване на нашите загуби? Държавата ще се опита ли с средствата наистина на държавата да стимулира българските туристи да остават в България, а не да пълнят чуждите курорти? Вашето мнение? Много наболял въпрос. Много.
Моето мнение е, че България има голям интерес да развива туризма, тъй като той дава и голям процент от брутния вътрешен продукт.
Така е.
Сега, факт е, че ние имаме сериозни проблеми в туризма. Най-малко, че ние сме се превърнали в ниско бюджетна дестинация.
Да.
Тоест дестинация на хората с ниски доходи, за разлика от, да кажем, съседна Турция, която привлича по-така платежоспособни клиенти, както и Гърция. Тук ние се нуждаем от наистина много целенасочена дейност в сферата на туризма и затова и Министерството на туризма беше създадено като ангажимент на държавата, че това ще бъде приоритет. И тук фокуса трябва да е, усилията трябва да са върху това, да има целогодишен туризъм. В момента в България има летен туризъм, който свършва някъде около септември средата. Има зимен туризъм, който свършва с стопяването на снега. И оттам нататък има много малко инициативи, свързано с балнеотуризма.
Да.
А ние имаме чудесна вода, леповита вода. Нещо, което може да се развива. Имаме места, които са действени и неразвити. Там може да се прави селски туризъм. Стига България да се рекламира и държавата да отпуска възможност на частни малки инвеститори да развиват такива проекти, а не да строят хотели в национални паркове по 10 етажа. Нали? Не говоря
абсолютно
за...
и на брега на морето.
и на брега на морето. Така че България с малко повече усилия в сферата на туризма може да се превърне в атрактивна дестинация за холандци, за германци. Тя и в момента е атрактивна за германците, но за по-високия клас от немците, да, или англичаните. И да не разчитаме толкова много на Русия.
Така е, така е. Не знам дали ще се справим, но сме длъжни, защото това е един от най-доходоносните отрасли за българската икономика. И накрая, господин Делчев, отново да ви припомня молбата на Радио К2 за приемането на второ четене на измененията и допълненията в закона за електронните съобщения. Знаете там случай какъв, аз съм вече споделяла и в ефира на Радио К2 с вас. Много моля да лобирате, да не стане така, че с тези промени да се закриват електронни медии. А има такава опасност.
Разбирам молбата ви, тя е напълно валидна. Аз и предишния път ви казах, че няма как чрез промени в закона ние да допуснем да се закриват медии,
да носите прав,
арбитрарно и произволно.
Така.
Доколкото разбирам и от колегите, които са експерти, промените в закона за електронни съобщения, т.е. да, ще афектират Комисията за регулиране на съобщенията, да, която по-скоро регулира доставчиците, не толкова медиите.
Така?
Така че, доколкото разбирам, няма да бъдете пряко засегнати, но вие сте права, че ние трябва да сме сигурни.
Много ви моля, да, защото тук не е въпрос на технология и техника, а е юридически въпрос. Разрешите ли Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасянето на съда, вече бройте, че електронните медии са застрашени.
Въпрос е кой е обект на решението.
Точно
на
така.
Комисията.
Точно
за
така.
Да. Ако обектът е доставчика, т.е. мултиплекса или дружеството, което разпространява сигнала, това не са медиите на практика.
Да.
Но да, трябва да се изчистят всички хипотези.
Абсолютно.
Ако чрез доставчика могат да ударят вас.
Точно така. Точно да бъде така. Много ви благодаря за вашето участие и за коментарите, които направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Аз ви благодаря за чуване.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.